www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şəhər proqramının ikinci saatı başladı. Biz xəbərlərə birlikdə qulaq asdıq. Əvvəlki saatda Qarabağ problemləri və jurnalistika məsələləri barədə danışırdıq. Müvafiq olaraq Əvəz Həsənov, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri və Rəşid Acılı, Media Qüyüsünün direktoru studiyamızın qonaqları idi. Yaxın dəqiqələrdə isə biz şəhərin inkişafında müəyyən və nə dərəcədə rola malik olan məsələ barədə danışacaq. Birinci mərtəbədə olan dükanlar barədə. Amerika anlayışında belə bir ifadə var, bir mərtəbəli Amerika. İndi Azərbaycanda da Bakıda, ümumiyyətlə keçmiş postsovet məkanda belə bir anlayış ortaya çıxdı ki, birinci mərtəbədə olan dükan, yəni kiçik dükanlar, marketlər və s. Yəni hələlik bir ifadəyə birləşdirməmiş, bəlkə proqram ərzində çalışaraq bunu həyata keçirək və bu məsələdə, bu söhbətdə Fuad Cəfərli iştirak edir. Şəhər inkişafı üzrə ekspert Fuad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
Azərbaycan Milli Məclisində mənzil məcəlləsi müzakirədədir, işlənilir, üstündə iş gedir və gözləntilər var ki, payız sessiyasında bu məcəlləni bir sonuncu variant olaraq çıxaracaqlar müzakirəyə. Orada belə bir məqamlar var ki, onların tətbiqi yaşayış əraziləri sayılan yerlər, lap bəsitləşdirsə mənzillər və yaxud da birinci mərtəbələr, hansı ki yaşayış sahələri idi vaxtı ilə, onların sahiblərinin heç bir ixtiyarı olmayacaq ki, onları kommersiya məqsədləri üçün kirayə versinlər və yaxud da oranı, o ərazini alanlar, yeni sahiblər kommersiya məqsədləri üçün işlətsinlər. La, bunu da bəsitləşdirək, yəni dükanlar birinci mərtəbələrdə olmaya bilər, müəyyən binalarda, müəyyən mərtəbələrdə ofislər yerləşdirilməyə də bilər, hər hansı bir təşkilatın ofisi, misal üçün. Və s. Və buna da müəyyən bir əsaslar da ola bilər. Ətrafda olan qonşular şikayət məktubu yazır və salam. Ofisə icazə verilmir. Yəni, bax, bu mexanizmlərdə hansılar ki, işlətməyə edə bilərlər. Amma gözümüzün qarşısında digər bir nümunə də var, İstanbul nümunəsi. İstanbulda baş qalxır, baxır bu hündür mərtəbəli binalara, hansılar ki, prinsipi yaşayış binalara kimi nəzər tutulmuşdu. Amma indi orada yaşayış tapmaq çox qeyri-mümkündür, çünki hamısı ofisdir. Və balkonlarında da böyük-böyük elanlar yazılır, bəli. Telefon nömrələri vurulur ki, bax, bura filan ofisdir, bax, bura filan ofis kimi təklif olunur və s. Mən də düşündüm ki, güman ki, şəhərin inkişafında bax, bu məqamlar çox böyük rol oynayır. Haqlayan mı düşüncələrimdə, yoxsa yox və niyə, xahiş edərdim, Fuad bəy?
Çox gözəl mövzudur, əvvəldən deyim. Mən də bir müddətdə barədə düşünürəm və fikirləşirəm. Elə İstanbul məsələsindən gəldikcə, Türkiyə və Azərbaycan qarşılaşdırdığında İstanbul və Bakın qarşılaşdırdığında dəqiq desəm, bir məqamı qeyd eləyəcəm. Bizdə 3 və yaxud da 4 üst-üstə düşən məqam var. Bunların birincisi çox nizamsız tikintilər İstanbul və Bakıda da eynidir. İkincisi ictimai nəqliyyat. Yəni, ictimai nəqliyyatı konduktorlarını çağırmaz. Boxşır, yəni çağırırsa da bəli var. Üçüncü taksilərin çoxluğudur.
Bəli.
Dördüncüsü isə...
Eyni rəngidir
özlərimiz. Bəli. Dördüncüsü isə baqqal dükanlarının, yəni bizim dediyimiz kiçik mini marketlərin sayının çoxulmasıdır. Boxşarlıq həqiqətən var. Boxşarlıq nədən yaranır? Məsələ burasındadır ki, Ne bileyim, məclisin bu müzakirə çıxardıq məsələ, hələ ki, biz yanaşarıq. Məsələ burasındadır ki, bu iki ölkənin ikisində də müəyyən dövrlər ərzində insanlar əldə olan kapitallarını hara yatırmaq barədə çox uzun müddətdə fikirləşiblər. Bildiyiniz kimi, yəni 90-cı illərdən sonra Azərbaycanda sənayenin geriyə getməsi və sonradan insanların ticarət və xidmət sahələrində meyil göstərməsi, artıq yeni bir sferanın yaranması ona gətirib çıxardır ki, tələbat var və təklif də o tələbatı ödəmək üzrədir. Amma hal-hazırki dövrdə belə deyək ki, tələbatla təklifin hansı səviyyədə olduğunu biz bilmirik. Amma buna baxmayaraq hər gün görürük ki, yenə də yeni dükanlar açılır, yeni mağazalar, yeni xidmət hissələri. Yəni müəyyən mənada rentabildir və rentabildir olduğu üçün də yəqin ki, bunu istifadə. Hətta bizim bildiyimiz qədərilə, yəni hamımızın bildiyi rəqəmlə ki, Bakıda və ümumiyyətlə respublikada kirayə haqları, yəni icarə haqları həddən artıq yüksəkdir. Buna baxmayaraq həmin ticarət obyektləri və xidmət obyektləri çalışırlar və lazım qədər rentabili fəaliyyət göstərirlər. Bu çox sərfəli bir biznesdir. Və sərfəli biznes olduğuna görə də biz hələ uzun müddət, yəni görəcəyik ki, biz 5 mərtəbəli və ya 9 mərtəbəli binaların aşağı hissəsindəki evlərdə, birinci mərtəbələrində mağazalar açılır, sonra orada müəyyən xidmət obyektləri açılır, məsələn, bərbərxanalar açılır, mobil telefon dükanları açılır. Yəni, bunlar hələ biz görəcəyik. Məsələ də başqa bir səbəb də var. Bu səbəb də indi ofis məsələsinə qayıdırıq. Ofislər nəyə görə İstanbulda çoxdur, mən sizə deyim. Ümumiyyətlə, həmin müəyyən dövrdən sonra biznesin ilkin başladıqdan sonra, müəyyən dövrdən sonra əgər rentabilli fəaliyyətə güclənirsə və belə bir dövrdə sən artıq işçi həyatı artırmağı düşünürsən və şirkətin artıq korporativ bir idarə etməyə keçmək istəyirsən. Düzdür, bunun üçün deyək ki, indiki Kaspian Plaza kimi bir ofisdə yerləşməyə ehtiyac yoxdur. Şəhərin mərkəzində daha ucuz yerdə oturub daha yaxşı idarə etmək mümkündür və buna görə də yerli sakinlərdən, həmin vətəndaşlardan həmin evləri icara götürmək daha sərfəlidir. Bu, Bakı təcrübəsində də var. Sadəcə o, Bakı təcrübəsindən biraz fərqlidir. Biz Bakı təcrübəsində daha çox promotion eləmirik. Yəni, evlərin yalnız birinci mərtəbəsində və yaxud da ki, parad girişlərində göstərir ki, burada falan ofis yerləşir, burada falan şirkət yerləşir. Yəni, bu, çox geniş yayılmış təcrübədir Bakı şəhərində. Gələcəkdən baş verəcəm. Mən sözün açısı çox ciddi sürətlərə inanmıram ki, bu qanunun qəbul olunmasından sonra ofislərin və yaxud da ki, bir, həmin hündür mərtəbəli, 5 mərtəbəli və yaxud hündür mərtəbəli yaşayış binalarının altındakı yaşayış üçün nəzər tutulmuş mənzillər tezliklə, belə deyək, daha bundan onun həmin qanun layihəsi, yəni qanun qəbul olduqdan sonra, yəni şəxsi icarə, daha doğrusu kommersiya məqsədi də verilməsi. Mən buna hələ ona görə inanmıram. Çünki Bakıda torpaqların qiymətləri, yəni kommersiya məqsədləri üçün torpaqların qiymətləri həddən artıq bahadır. Və gördüyünüz mənzərə və hamımızın müşahidə etdiyimiz mənzərə bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə şəhərin mərkəzi olsun və yaxud da ətrafı olsun, hər hansı bir kommersiya obyektin qurulması üçün müxtəlif mərhələlərdən keçmək lazımdır. Və bu mərhələlərdən keçməkdən və kifayət qədər vəsait lazım. Mən kifayət qədər deyim, külli miqdarda vəsait lazımdır və bu sözün açığı hər kəsə yəni belə deyim, məqbul deyil, amma insan kommersiya fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir. Deyək ki, əgər bugün Bakı şəhərinin mərkəzində siz birinci mərtəbədə hər hansı bir yaşayış evini alırsınız və oranı kommersiya obyektinə çevirirsinizsə, bunun üçün sizə təxminən 200-300 min dollara yaxın vəsait lazımdır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, həmin o evdə yaşayan əhali insanı da, yəni ailəni də mənzillə təmin etmək və onun deyək ki, dediyi qiymətlərdə, daha bazarlaşmaq yox, onun dediyi qiymətlərlə razılaşmalısınız. Və üstə gəlir onun üstünə təmir xərcləri və bundan sonra başa gələn həmin kommersiya deyək ki, mağazası və onun sonradan işlətməsi dövründə ondan gəlinən, əldə ondan gəlirlər, sonra onun icarə haqqı falan. Yəni, bunlar həddindən artıq yəni, böyük məbləğdir. Lakin buna baxmayaraq, kommersantlar çalışırlar. Yəni, kommersantlar çalışırlar və görünür ki, yəni, deyən də əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, başqa yerdə icarəyə götürməkdənsə və yaxud da özü üçün ayrıca hər hansı bir kommersiya müəssisəsi, yəni mağaza, mini market və yaxud deyək ki, telefon mağazası açmaqdansa belə işləmək daha sərfəlidir. Və bu, elə uzun müddət davam edəcək. Bu, o vaxta kimi davam edəcək ki, yəni müəyyən mənada bazar artıq tələbat getdikcə azalmağa başlayacaq. Çünki bazarın da deyək ki, tələbatı, yəni ümumiyyətlə tələbat istehlakçının tələbatı yəni qeyri-məhdud deyil. Onun da bir məhdud olduğu nöqtə var. Sözsüz ki, son dövrdə gördüyümüz bir tendensiya var ki, getdikcə ticarət obyektləri təmərküzləşməyə doğru getməyə başlayır. Yəni əvvəlki kimi parakəndəlik artıq özünün əhəmiyyətini itirməyə başlayır. Mən bunu hansı timsalda göstərmək istəyirəm? Deyək ki, əvvəllər çox böyük miqdarda, yəni səpələnmiş ticarət obyektləri vardı. Hətta geyim əşyalarından tutmuş, yəni müxtəlif növ məişət əşyalarının satılmasına qədər olan, deyək ki, aeroport ticarət mərkəzi var idi və yaxud da 28 may ticarət mərkəzi vardı, deyək ki, Şək bazar vardı və yaxud da Bakının ətrafında 28 neftçilər, 28-ci kilometr həmin sahələrdə bazarlar var. Artıq görürsünüz ki, onların müəyyən mənada təməkküzləşməsi gedir və onlar da son nəticədə gətirib, yəni şəhərdə çalışan ticarət obyektlərinin müəyyən qədər bizneslərinə zərər vurmağa başlayır. Artıq burada böyük bir biznes marağı ortada durur. Və ona görə də mən belə güman edirəm ki, yaxın 5 il ərzində ən azından biz Bakıda bir neçə böyük ticarət mərkəzinin yarandığını şahid olacaq. Düzdür, bu ona təsir eləməyəcək ki, Bakıda ticarət mərkəzlərinin kiçik adda budda olan, deyək, baqqalə formasında fəaliyyət göstərən mağazalar olmayacaq. Olacaq, lakin onların da fəaliyyəti müəyyən mənada məhdudlaşmalaşı olacaq və məhdud istehlakçıya onları qulluq etmək, müştəri kontingentinə qulluq etməyə başlayacaqlar. Və bu proses İstanbulda da gedib, proses Türkiyənin iri şəhərlərində də gedib. Dediyimiz kimi bizim tendensiyalar eynidir. Sadəcə o tendensiyalarda müəyyən qədər, yəni deyək ki, artıq sivil bir formaya keçid başlayır. Və ikinci bir tərəfdən mən nəyə görə deyirəm ki, yaxın müddət ərzində daha doğrusu mümkün olmayacaq. Ona görə ki, deyək ki, hər hansı bir şirkət, hər hansı bir ofis nümayəndəsi özünün deyək ki, yaxşı əgər belə də korporativ sistemini qurmaq istəyirsə, ən əvvəldən, yəni daha doğrusu kiçik bir işçi heyəti, 3-4 nəfərlik işçi heyətini, onun üçün deyək ticarət biznes mərkəzinə müraciət etməyə, yəni bir o qədər də həvəs yoxdur. Çünki biznes mərkəzlərin qiymət həmin o icarəyə götürdüyü evlərdəki qiymətdən təxminən 2 dəfə bahadır. Və 2 dəfə baha olmasına rəqmədə da müəyyən mənada onun büdcəsini də ziyandır və buna görə də onlar hər halda yəni əvvəllər icarə müqaviləsi var idi, yəni bu dəfə icarə müqaviləsi olmayacaq. İndi bu tərəfdən də başqa bir yol çıxacaq ki, onlar 4% vergilər verildi. İndi 14% icarə müqaviləsi verildi, 14% icarə müqaviləsi də olmayacaq. Yəni mən prosesi bir qədər yəni deyək ki, belə proqnoz vermək istəməzdim ki, həqiqətən də bunların hamısı yəni hətta qəbul olundan sonra da olmayacaq. Olacaq sadəcə olaraq bir mənim qədər limitlər olacaq, amma hələ onun işləməsi üçün müəyyən bir dövr lazım. Bunun üçün yaxşı bir mexanizm lazım. Bu mexanizm özünü də işləmək üçün, yəni ən azı hökumət də yəni hərəkətə keçməlidir.
Amma müəyyən gözə görünməyən mexanizm də var. Nəticə etibarilə görünür, amma onun prosesi o qədər gözə görmür. Bu lobbiçilik etmək. Yəni biznes mərkəzləri tikən şirkətlər və onların sahibləri müəyyən mənada lobbiçilik eləyə bilərlər ki, məhz bu məqamda ofislər sualında məsələ onların xeyrinə həll olsun və ofis saxlayanlar, tutanlar məcbur olsunlar yeni tikilən, yəni onları şərait artıq məcbur edəcək ki, yenicə tikilən və bir-birin ardınca tikilən o biznes mərkəzlərdə özlərinə ofis götürsünlər.
Bakıda mən nəzərə alsaq ki, biznes mərkəzlərinin sayı o qədər də çox deyil.
Çox deyil.
İkinci bir tərəfdən də əgər yeni biznes mərkəzləri tikiləcəksə, yeni biznes mərkəzləri çox süsli şəhər mərkəzində olmayacaq. Bu şəhərin ətrafında olacaq. Və üçüncüsü nə qədər inandırmaq lazım gələcək ki, həmin o yeni biznes mərkəzlərində işdə çalışan yəni şirkətlər, fəaliyyət göstərən şirkətlər ki, sizə infrastruktur baxımından daha yaxşıdır həmin regionlarda işləmək, deyək ki, şəhərin ətrafında. Məsələn, mən demək istəyirəm. Deyək ki, Heydərov prospektində böyük iş mərkəzləri var, yaxın vaxtlarda deyək ki, Nobel prospektində böyük iş mərkəzləri olacaq. Yəni onları da inandırmaq lazımdır. Yəni biz bazı mərhələyə gəlib çıxıb, biz həmişə deyirik ki, Bakının ikinci bir mərkəzi olmalıdır. Bakının ikinci mərkəzi olmalıdır. Ona doğru getmək üçün artıq bir addım da. Bu son nəticədə qəbul olunmalı idi qanun. Amma bu ikinci mərkəzinə getmək üçün bir incentives, yəni bir stimullaşdırılıcı bir deyək ki, güc lazımdır. Deyək ki, həmin biznes mərkəzlərindəki qiymətlərinə görə aşağı olması və yaxşı şəraitdə yaşaması mümkün olsa əlbəttə gəlir. Amma mən inanmıram ki, indi bugünkü günlərdə yəni həmin qiymətlər aşağı düşsün ki, çünki həmin biznes mərkəzlərinin tikintisinin qiyməti olduqca bahadır və torpaqların qiyməti bahadır. Və torpağın və onun tikintisi, sonra onun qullu olunması həddindən artıq bahadır. Yəni biznes mərkəzi saxlanması bahadır. Və ona görə də mən güman eləmirəm ki, qiymətlər aşağı olsun. Və ikinci bir məsələ də var. Əgər siz fikir verirsinizsə, əvvəlki yəni biznes mərkəzlərindən fərqli olaraq yeni tikən biznes mərkəzləri bir qədər yəni mix formadadır. Yəni burada otellər də var, sonra başqa xidmət sahələri də var və sonra artıq onlar daha gözəl, daha yaxşı memarlıq üslubunda tikilmiş yəni biznes mərkəzləri olmalıdır. Çünki sözsüz ki, yəni bu da böyük kapital tələb edir. Böyük kapital tələb etdiyi halda Avropa. Siz necə gözləyə bilərsiniz ki, həmin tiz biznes mərkəzlərində müəyyən qədər qiymətlər aşağı düşsün və şirkətlər və ya firmalar
maraqsanlar
getsin. Bəli, qalxır. Və belə olan halda da həm də kiçik şirkətlər də var, kiçik firmalar da var ki, onlar yəni deyək, 1-2 nəfər heyətlə fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq iş yeri kimi, yəni fəaliyyət göstərdiklərinə görə onlar evlərdə icarəyə tutublar. Sonlara, yəni desəz ki, yəni həmin evlərdə fəaliyyət göstərir, həmin evlərdə yəni fəaliyyət izam etmək. Onlar sözsüz ki, müəyyən mənada deyək ki, öz evlərində fəaliyyət göstərəcəklər və freelance deyilən bir sistemə keçəcəklər. Artıq bu dünyada çox qlobal maliyyə böhranından sonra artıq çox aktuallaşmış bir şeydir. Deyək ki, mən 3 ay bundan əvvəl Rusiya telekanalında, ekspert kanalında baxıram. Artıq freelance sistemi elə bir haldadır ki, yəni belə deyək, insanlar işə gəlmədən yəni normal vəsait qazanırlar və rutin iş günü, deyə səhər saat 9-dan 6-ya qədər işləmədən, sadəcə gün gecə saatlarda olub, səhər saatlarda işləyirlər və heç bir yerə çıxmadan vəsait qazanabilirlər. Deyək ki, müəyyən bir şirkətin 3 işçisi var, bunun biri mühasibdir. Mühasib yəni evdə də işləyə bilər və yaxud auditorlar deyək ki, şirkətidir. O işçilər evdə də işləyə bilər, başqa ofislərdə də işləyə bilər. Yəni bunun üçün deyim ekspertlər var. Yəni onun mütləq lazım deyil ofis. Sadəcə olaraq ofis bir həm də meeting, yəni ki, iclas üçün keçirilməsi üçün bir yerdir. Ona görə də onun üçün başqa bir yerdə tutmaq mümkündür. Məsələn deyək ki, iclaslar üçün başqa yerdə kirələmək mümkündür. Ən azından bu yəni həm də ona rəvac verəcək ki, müəyyən mənada Bakıda icara qiymətləri aşağı düşsün. İcarə qiymətləri ya deyək kirayə qiymətlərimə demək istəyirəm aşağı düşsün. Yəni əhalinin, yəni yaşamaq üçün kirə qiymətləri aşağı düşməsi səbəb olacaq. Əgər bu qanun yaxşı mexanizmləri olsa, yəni mən dediyim kimi yenə də hələ mən biraz
inanım
o qədər də yoxdur. Əgər bu qanun yaxşı işləsə, çox sözsüz ki, yəni kommersiya və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunan, yəni bir fəaliyyətə keçsə, yəni birinci mərtəbələr dediyimiz kimi, onda bəlkə gözləyə bilərik ki, hətta qiymətlər evlərin daşınmaz əmlakın qiymətinin bir qədər aşağı düşmələr olsun. Çünki birinci mərtəbələr məsələsi həmişə birinci mərtəbələr təsir göstərir o birisi mərtəbələrə. Siz dediyiniz bir məsələ də var idi, yəni qonşuları şikayət falan. Yəni mən inanmıram ki, qonşular şikayət eləsinlər. Çünki bizdə bu prosedur və mexanizm yoxdur qonşular şikayəti və hətta əksər hallarda bu onlarla təzələnir ki, mənim mənimdə həmin şirkət öz fəaliyyətini tam edir. Bizə belə bir, yəni deyək ki, prosedur hələ ki gəlib o qədər də oturuşmayıb. Yəni mənim mənimdə deyək ki, buna bir özün də bir hüquqi baxımından don gendirmək lazımdır, hüquqi baxımından bir yanaşma lazımdır ki, deyək, əgər sən və qonşular şikayət edirsə, onda belə çıxır ki, siz evinizi artırma artırdınızsa 1990-cı illərdə həmin vaxt qonşular şikayət edirdi. Onda bu qonşuların şikayətinə niyə qulaq asmırdınız? Vaxt qonşular özləri vaxt niyə şikayət eləmirdilər? Özləri yəni yenidən onların özləridir deyək ki, artırmalar artırırlar, balkonlar genişləndirilir. Yəni bu tarixçəsinə də qayıtmaq olar. Ona görə mən inanmıram ki, belə bir deyək ki, o public, yəni ictimai bir iştirakçılıq olsun ki, orada yəni, insanlar istəmirlər falan eləmirlər. Sözsüz ki, yəni indiyə kimi heç bir belə narahatçılıqlar olmayıb və bundan sonra da belə narahatçılıq heç ümumiyyətlə də mən gözləmirəm. Yəni heç kəs yəni bir dəlil sübut verə bilməz ki, ey qonşular, yəni burada ticarət obyekti var, burada deyək ki, 3-cü mərtəbədə kimisə ofisi var, hə onu çıxartmaq üçün bir tədbir görün. Heç kəs belə şey etməyəcək.
Necə olsa səs-küy.
Səs-küy, yəni səs-küy bizə olur ki, hərdən heç belə deyək, lojnız var, yəni yalançı zənglər kimi də olur. Yəni ona görə də mən inanmıram. Sözün açığı bir qədər yəni şübhə ilə yanaşıram. Amma gözləmək olub, yəni baxaq gələcəyinə hələ.
Nəticə itibarilə mənim dediyim məqam, daha doğrusu sizin açıqladığınız məqamlar və baxışınız sövq edirmi? Yəni sövq edə bilərmi ki, yəni belə fikir yaratmağa təkan verirmi ki, bütün bu təklif olunan məsələlər, dəyişikliklər, nəzər tutulan məqamlar, mexanizmlər düzgün işləsə, bu istərsəniz şəhərin düzgün istiqamətdə inkişafına aparacaq, yoxsa yox. Çünki siz İstanbulu düzgün olmayan inkişaf istiqaməti, bir çox məqamları, məsələn, düzgün olmayan inkişaf istiqaməti kimi görürsünüz. Yəni, planlaşdırılmamış şəkildə bu xaotik şəkildə tikilmələr, və yaxud da digər məqamları düzgün hesab etmirsiniz. Yəni, əgər bu belə də davam etsə, İstanbul variantı kimi Bakının bax belə inkişafı davam etsə və yaxud da fərz edək ki, Gəncədə də bunu tətbiq etsinlər və s.
Yox, söz ki, təkcə Bakıya üçün deyil.
Bəli, yəni, bəs onda nə? Bəs nədir onda, əgər belə
əgər bu qanun, əgər bu qanun qəbulu, düz qanun geriyə qəbul olmaq qüvvəsi yoxdur, geriyə qətmə qüvvəsi yoxdur. Əgər bu qanun qəbul olunacaqsa, deyək ki, 2009-cu il oktyabrından sonrakına qəbul olacaq. Bəs yaxşı, 2009-cu oktyabrına qədər nə qədər görün belə obyektlər var, belə qeyri-kommersiya obyektlər var. Yəni onların taliyyəni olacaq. Ondan tanıya heç bir şey olmaz. Yəni fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq yəni bir əl dəyişməsi olacaq. Yəni alıq-satıqda yəni bir dəyişmə olacaq. Yəni onsuz dediyim kimi yəni tələbat və təklif artıq bir doyum nöqtəsinə gəlib çatmaqdadır. Sadəcə olaraq artıq bu tələb və təklifi bilirsiniz hansı müəyyən məqamlar artıq bir kreativ yəni tələbat və kreativ təklif olduğu zaman yəni müəyyən bir yəni dəyişilmələr mümkündür. Amma mən inanmıram ki gələcəkdəki yəni belə deyək, fəaliyyətdə bu şəhərin inkişafına yəni bir o qədər təsir eləsin. Şəhərin inkişafına bir sinətiniz təsir eləyəcək. Şəhərin inkişafına özür təsir eləyəcək ki, artıq əlində 250 min, 300 min dollar olan vəsait olan bir insan, yəni özü üçün artıq deyək, Avropadan hər hansı bir markanın gətirilməsinə və yaxud da hər hansı bir brendin gətirməsinə daha maraqlı olacaq, nəinki hər hansı bir ticarət obyektinin açılmasına və yaxud da hər hansı bir distributor sistemi alınmasına daha yaxşı maraqlı olacaq və bunun üçün də o çözüşkən girəcək biznes mərkəzinə amma başqaları isə tutaq ki, deyək, yenə də əmlak formasında əmlak alıq-satqısında iştirak edəcəklər çünki bugün mənim müşahidə elədiyim bir vəziyyət var həmin o birinci mərtəbələrdə kommersiya obyektlərin qurulmasına bağlı olaraq yəni orada faktiki olaraq bir neçə yəni insanlar şəhərdə insanlar da var, hətta firmalar da var ki, onlar bizneslərdir. Yəni bu biznesdir. Yəni bu biznesin qarşısını almaq, yəni bu deməkdir ki, artıq onlar başqa bir fəaliyyət keçirirlər. Çünki deyək ki, adamlar var ki, 10, 15 belə qeyri kommersi obyektləri var və onlar həmin birinci mərtəbəyə alırlar, onlar təmirlətdilər, sonra satılır. Sonra satdıqdan sonra da başqa birisini alırlar. Yəni bu zəncir formasındadır və bu biznesin özünün vurulması nə deməkdir? O biznesin özünün vurulması artıq başqa bir biznesin yaranması deməkdir. Başqa bir fəaliyyətə keçid deməkdir. Amma gələcəkdəki inkişaf sözsüz ki, mən istərdim ki, deyək, bugündən çox yəni qeyri belə deyək, normal görsənə bilən, yəni şəhərin səmtlərində gedək biznes mərkəzləri olsun. Nəyə görə gedib Xırdalanda biznes mərkəzi açmayaq? Bakıdan isə daha yaxşı. Yəni Xırdalanda daha yaxşı olmazmı? Yəni çünki avtomobil yollarının üzərində, şose avtomobil yollarının üzərindəki, deyək, Azərbaycanda artıq gedən belə bir tendensiya müşahidə edir. Məsələn, biz bu yaxınlarda bir işə başladıq. Mən artıq onun ilkin deadline yazmağa başlamışam. Bakı-Sumqayıt yolunun, yəni Abşeron yarımadasının iqtisadi inkişafındakı rolu, yəni Bakı-Sumqayıt yolunun təmir olunması və onun ətrafında yəni ticarət obyektlərinin yaranması həm də böyük bir Gənclər şəhəri deyilən bir yaşayış mərkəzinin yaradılması. Əslində tam başqa bir inkişafdır. Yəni bunu artıq görmək lazımdır. Artıq burada müəyyən mənada yəni böyük bir iqtisadi bir inkişaf mərkəzi, yəni Sunshine Region-də artıq Bakı şəhərinin, yəni Abşeron yarımadası. Yəni bura diqqət etmək lazımdır. Nəyə görə müəyyən ticarət mərkəzlərinin və yaxud da ki, avtomobil salonlarının varsa orada nəyə görə də artılması sayı. Yəni insanlar konkret bilsinlər ki, şəhərin bu hissəsi, yəni Bakı-Sumqayıt yolunun Xırdalan hissəsi müəyyən məqsədlərə xidmət edir və orada həm də ticarət iri deyək ki, biznes mərkəzləri də qurulmalı. Və yaxud da ki, Həfsan aeroport yolunun artıq bu zonanın deyək məskunlaşdırılması artıq plandadır. Yəni belə deyək ki, bir sıra insanlar fikirləşir də həmin regionda deyək həm biznes mərkəzləri yaratsınlar, həm deyək yaşayış kompleksləri yaratsınlar. Bunlar hamısı yaxşı fikirlərdir. Sözü ki, mən demişəm bir 10 ildən sonra Bakı mərkəzi öz əhəmiyyətini itirməyə başlayacaq. Artıq Bakı mərkəzi bu gün də bir o qədər əhəmiyyətlidir. Sadəcə olaraq ona görə əhəmiyyətlidir ki, əsas dövlət idarəetmə orqanları, ali hakimiyyət orqanları Bakı şəhər mərkəzindədir. Deyək ki, əsas əyləncə, əsas mədəniyyət obyektləri Bakı mərkəzindədir. Əsas ali təhsil olacaqlar Bakı mərkəzindədir. Və bildiyimizdə görə də və hər gün aldığımız informasiya görə də bu artıq tendensiya mücadilə olunmaqdadır ki, məsələn, deyək, Bakının ayrı-ayrı ətraflarında, hətta Dübəndidə və yaxud da Bakı Heydərov prospektinin nazirliklərinə komitələrin köçürülməsi məsələsi gedir, gündəlikdədir. Sonra universitetdən köçürülməsi məsələsi gündəlikdədir. Bakı mərkəzində artıq mən dedim ki, həminki aktivlik yalnız birisindən kifayətlənir. Onunla kifayətlənəcək ki, yalnız insanlar əyləncək üçün və bir də istirahat vaxtını keçirmək üçün gələcəklər. Çünki Bakı şəhər mərkəzi həqiqətən də həddindən artıq yüklənib və bu yüklənmənin qarşısını artıq almaq lazımdır və gördüyünüz son nəqliyyat nazirliyinin son addımını yəqin ki, gördünüz. Bakı mərkəzinin hətta yenə avtobusların sayının çox minimum sayı endirilməz. Əslində ondan xəbər verir ki, yaxın 2-3 ildə siz Bakı mərkəzində avtomobil hərəkəti məhdudluğunu görəcəksiniz, məhdudlaşdırmasını görəcəksiniz. Artıq bu tendensiya gedir. Yəni, bunu müşahidə etmək lazımdır, bunu görmək lazımdır. Müəyyən bir çərçivə artıq formalaşmağa başlayır.
Tədbiq edirlər dünyanın bir çox şəhərlərində.
Bəli, bu yəni bir təbii bir şeydir. Artıq buna doğru getmək lazım idi və bu addım atılıb. Bu addımın artıq qarşılamaq mümkün olmayacaq.
Niyə də velosiped biznesi genişlənməsin?
Niyə də genişlənməsin əlbəttə, bu artıq lazımdır.
Fadır, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Buyurun.
Bu rüzə görə. Fuad Cəfərli idi studiyamızın qonağı, şəhər inkişafı üzrə ekspert. Mən hafizə, xudafizləşim yavaş-yavaş dinləyicilərlə və mikrofonu İlqar Rəsula buraxıram. tanınmışlar rubrikasında sonuncu buraxılışda o tanınmış hələ aparıcı aktrisa Həmidə Ömərova ilə söhbət edirdi və yaxın 25 dəqiqə ərzində buna da qulaq asın. Salamat qalın, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından eşidilərək Hotbird və Türksat bəklərindən də bizi dinləməyə unutmayın. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tanımışların bu dəfəki qonağı aktrisadır, Bakıdan adan olub. 1979-cu ildə Moskvada Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirib. 1993-cü ilədə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında və Azərbaycan Kinomatografçılar İttifaqında çalışıb. Xeyli filmə çəkilməklə yanaşı, 500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirilməsində iştirak edib. Kino sayəsində bir neçə kitabın müəllifidir. Hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kinoşünaslıq Kafedrasının dosentidir. ...1986-cı ildən sonra o həm də Azərbaycan Dövlət Televiziyasında retro kinozalının aparıcısı kimi tanınıb. 1986-cı ildə Respublika Leylin Komsomolu mükafatına, 1988-ci ildə isə Azərbaycanın əməkdar artist adına layiq görülüb. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəpəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərovadır.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq buna görə sizə. İşləriniz necə gedir?
Pis getmir. Amma heç cür istirahətə başlaya bilmirəm.
Sizcə istirahətə başlamaq çox vacibdir?
Vacibdir ki, təzədən böyük həvəslə, böyük yaradıcılıq eşqi ilə işləyəsən. Çünki istirahət eləmədən elə bil ki, insan bezir, yorulur və əziyyətli həyata alışır.
Bəs həyatı əziyyətli eləyən nədir?
Məişət qayğıları, məişət problemləri, yaxın adamların qayğısı, o qədər xəstələr və s. o qədər var ki. Bir də ki, son vaxtlar ən böyük problemim vaxtın çatışmamazlığı problemidir. Mən heç nəyi çatdırmıram və yaşa dolduqca belə bir qənaətə gəlirəm ki, nə qədər mən boş vaxt itirmişəm. Çünki mən elə gəlir ki, günlər, saatlar, saniyələr qısalıb, azalıb və gözlü açıb yumursan gün başı gəlir. Dünəndən planlaşdırırsan ki, sabah bu işi görəcəksən. 4 işi planlaşdırırsan, 5 işi planlaşdırırsan, ikisini görürsən hava qaralır. Artıq yatmağa vaxtıdır. Bu belə.
Evin təmiri də bir tərəfdən. Təmir eləyir.
Evin təmiri də çox dəhşətli bir problemdir. Mən bir dənə o qənaətə gəlmişəm ki, ev təmiri qadın işi deyil.
Digər tərəfdən də siz qeyri-hökumət təşkilatına Peşəkar Aktyorlar Gildiyasına rəhbərlik edirsiniz. Özünüz yaratdınız da bunu.
Əslində, əgər nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qeyri-hökumət təşkilatı 30-cu illərin əvvəllərində yarandı. Və bizdə də yaranmışdı. 80-ci illərin əvvəllərində Rasim Balayevlə mənim kurs yoldaşım Vəliyyət Vəliyev yaratmışlar belə bir qeyri-hökumət təşkilatı. Amma ki, maddi çatışmamazlıq üzündən onlar fəaliyyətlərini dondurdular. Və neçə illərdir ki, biz aktyorlar istəyirdik öz qurumumuz olsun, öz haqlarımızı, hüquqlarımızı qoruyan bir təşkilat olsun və belə bir təşkilatı 3 il bundan əvvəl yaratmışıq. Amma ki, təşkilatın elə bir ki, yaşıl işığı deyilən bir sayt yaratmaq ki, o saytla biz dünya kinoaktorlar gildiyalarına çıxış vəsiqəmiz ola bilər, onlarla əlaqə qura bilərik. Xaricdən gələn və yaxud da ki, köhnə Sovetlər Birliyindən gələn kinematografçılar ki, burada film çəkirlər, gürcüləri çağırırlar ya başqa qonşu, bizim özümüzkiləri çağıra bilər. Belə bir sayt əgər olsaydı, onlar həmin sayta girib kinoaktorlar gildiyasına özümüzkiləri çağırırlar, yəni aktorlarımız işlə təmin oluna bilərdi. Və bu bizim ən böyük arzumuzdur. Bu arzudan, bu istəkdən biz bu təşkilatı yaratmışdıq. 3 il idi, heç hər bir təşkilata müraciət eləyirdik, imkanlı insanlara müraciət eləyirdik, nəticəsi olmurdu. Amma ki, sağ olsun prezidentimiz ki, prezidentin yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası yaratdı və bu dəstək şurasına biz özümüzün sayt haqqında layihəmizi təqdim elədik. Layihə qalib gəldi və nəhayət biz indi saytımızı yaratmaq üçün 5 ay müddətində vaxtımız var, indi yaradırıq. Bütün rayonlara, əlaqədar təşkilatlara gedirik, aktyorların şəkillərini çəkirik, onlar haqqında məlumatlar, informasiyalar yığırıq və yəqin ki, oktyabrın axırı üçün belə bir sayt hazır olacaq.
İnşallah. Hı. O çatışmayan vaxtın içinə bunu da yerləşdirəsiniz.
Çox çətindir, amma...
Bakıdan tanınmışsınız.
Aprel'de. Aprelin 25'inde Bakıdan tanınmışam. Krupskaya xəstəxanasında ikinci mərtəbədə soldan ikinci qapı. Zarafat deyirəm, amma bir dəfə belə içində jurnalistə müsahibə verərkən götürdü. Elə həmin mən necə deyim, zarafat eləmişdim, o cür də yazdı. İkinci mərtəbədə soldan ikinci qapı belə içində. Anadan olan körpə necə bilər ki, hansı qapıda, harada neçəci mərtəbədə anadan olur.
Biz vaxtımızı başqa şeylərə sərf edirik. Buna görə inanmıram, ikinci mərtəbəyə baxdınız bana. Bu, Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutuna necə gedib çıxdınız?
Təsadüfən, təsadüfən.
Nə idi o təsadüf?
Mən heç məktəbi qutarana qədər dəqiqləşdirməmişdim kim olacağım. Amma anam çox istəyirdi ki, mən həkim olum. Mən də əlaçı oxuyurdum. Amma bir dənə 4 aldım yazılı imtahandan 10-cu sinifdə və mən də tibb institutuna hazırlaşırdım. Bilirdim ki, bir əsas imtahan verməklə daxil olmaq asandır. Elə oldu ki, mən o 4-ə görə öz fikrimi dəyişdim. Getdim filologiya. Bir il oxudum. Bir də televizorda rəhmətlik Həsən Seyidbəyli çıxış eləyirdi. Dedi ki, Moskvada Azərbaycan kino tarixində ilk dəfədir ki, Mütfaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda Azərbaycanlı aktyorlarına 15 yer ayrılıb, gənclər, o institutu oxumaq istəyənlər öz sənədlərini Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasına verə bilərlər. Mən də şəklimi apardım. Özü də bizim gələcək müəllimlərimiz apardılar imtahanı. Daxil oldum, amma anam inanmırdı ki, mən daxil olacağım. 3 gün, 3 gecə qırğın oldu bizdə evdə. O vaxtı valideynlər istəmirdilər ki, övladlar Moskvada da məhz aktyorluqda təhsil alsınlar. Çünki oğlanlar çox idi, ərizələr yadım. Amma qızlardan 30-35 nəfər, cəmi 15 nəfər. Və mən o instituta daxil oldum təsadüfə. Amma ona görə yox ki, ya mən çox istəyirdim. Sadəcə mən hiss edirdim ki, universitetdə öz yerimdə deyiləm. Həbii ki, dəyişmək istəyirdim. Bir də ki, mənim anamın xasiyyəti çox sərt olub. Mən daim elə bir rejimdə böyümüşəm. Təzyiqdə böyümüşəm. Mən bir o təzyiqdən çıxmaq istəyirdim, qopmaq istəyirdim. Və bu da çox yaxşı oldu. Çünki mən ömür boyu bir qapalı həyat tərzi sürən qız birdən-birə Moskvada özdəki o elə bir sistemdə ki, orada hər kəs özü üçün. Mən humanitardan əlaçı idim, amma çox utancaq idim. Hətta Yevgeniy Semyonoviç Matvey deyirdi ki, bundan aktrisa olmaz. Və 3-cü kursda 4 diplom tamaşası biz hazırlamalıydıq və diplom tamaşalarının rollarını oxuyanda mən gördüm ki, mənim adım çəkilmir. Hər qıza 2-3 tamaşada baş rol düşür. 7 qız, 7 oğlan və bir gürcü oğlan vardı, Gigi Gucicani. Mənim adım axıracan çəkilmir diplom tamaşalarının siyasında. Mənim gözümdən yaş gəlirdi, üzümü gücünə saxlamışdım ki, kim görməsin ki, mən nə qədər həyəcan keçirirəm. Və axırda mənim adım gəldi. Shakespeare'in 2 Veronalı tamaşasında Lucetta. Qulluqçu qız obrazında içəridən bir qəhər qopdu mənlə. Və mən o vaxt özümə söz verdim ki, aləm dağılsa, dünya yerlə bir yer olsa mən aktrisa olacağam. Olacağam. Və mən ondan söz verdim. Bütün tamaşaların məşqlərinə gedirdim, otururdum, nə deyirdi müəllimlər yazırdım. Və elə oldu ki, bizdə bir qız xəstələndi. Bu tamaşada diplomdan bir həftə qabaq qalmış, Matveyev başını itirmişdi ki, bu rolu kimə versin və Lyudmila Yuryevna Çirkova dedi ki, həmi də bütün məşqlərdə, mən onu çıxardırdım, deyirdi, yo, prosto xaçus matrici və yazırdı nəsə. Mənə elə gəlir ki, o qız o rolu əzbərdən bilir. Orada da Molyerin Zoran təbibində baş qız obrazı Lucinda. Bir orada o rolu mənə verdilər, mən diplomda oynadım. Bir sonraki mən Lucetta'nı oynayırdım. Ha. Bandarçuk gəlmişdi tamaşaya, məşqlərə demişdi ki, siz də deyəsən qulluqçuna xanımı səhv salmışsınız. Yevgeniy Semyonoviç mənə onu da götürdü, Silviya obrazını verdi və mən ikinci baş rol qazandım. Və Konstantin Trenyovun Lyubov Yaravaya tamaşasında o Ağ Qvardiyaçı xanımı baş rolu, o da çox səhnədən çıxmırdı. Bütün o tamaşanın əvvəlinə axırı. Və bir dəfə Tamila Əhmədova indi Kanadada yaşayır, mənim kurs yolda. O, Aleksandr Sergeyevç ona çox dedi ki, axı mən sənə keçən səfər demişdim, belə elə, sən de, o dedi ki, mən dərsə gəlməmişdim, yadımdan çıxıb. Dedim ki, Aleksandr Sergeyevç, onlar mən göstərim. İnanmırdılar, axı birinci, ikinci kursu məndən səs çıxmırdı. Üçüncü kursda oldu bu. Dedi, pokajı, mən o necə demişdi, o necə başa salmışdı dəfələrlə. Bax, onu o cür mən oynadım. İlgin Simonç baxdı, dedi, Etenislu çayına. Sonra məsləhətləşdilər ki, necə eləsinlər? Axı, o qızın bir dənə rolu var. Mən artıq 2 dənə baş rol oynayıram. Və ona görə diplomumda, qırmızı diplom yeganə olaraq mən alanda, mənim diplomda yazdılar ki, həm də Panova obrazını əla ifa edib. Amma mən diplomda həmin rolu oynamadım. Yəni, amma mən sübut elədim ki, insan çox istəyəndə məqsədinə çata bilər.
Sözsüz ki, bunların heç biri təsadüfi deyil idi və o qızın xəstələnməsi, rolun sizə tapşırılması filmlerinizin adlarına da baxıram. Xeyli filmleriniz var, apardığınız verilişler var. Sənət tərəfdə uğurlar var. Həyatın özündə necə? Yəni, tərəzinin gözlərinə qoymaq olur, yoxsa yox?
Mənim sənətdə çox baxdım gətirib. Hər barədə sənətdə mən baxdım gətirib. Düzdür, 1993-cü ildə kinostudiyamız böhrana uğradı və mən hesab edirəm ki, o vaxt mənimlə bənaşı işləyən bir çox tanınmış sənətkarlar, o cümlədən Həsən Məmmədov, Rasim Balay və s. Həbii ki, sənətdən biz kənarda qaldıq. Tanımış sənətkarlardan biri dedi ki, həbii ki, həyatımın 10 ilini itirdim. Mən bəlkə də həyatımın daha çox yaradıcılıq nöqtəyi nəzərindən illərini itirdim. Çünki elə bir mərhələsi idi ki, o artıq mən daha çox püxtələşmişdim, daha çox özümü sübut eləyə bilərdim. Onda kinomuz olmadı elə bil ki. Və o yaradıcılıqda mənə böyük bir zərbə oldu. O ki, qaldı hep şəxsi həyatıma, məhz həmin ildə, mən faktiki olaraq işsiz qalanda, düzdür mən onda getdim kinematografçılar ittifaqına məni dəvət elədilər, yaradıcılıq şöbəsinin müdiri və mən fasiləsiz olaraq retro verilişinin aparıcısı olmuşam bütün bu illər ərzində. Yəni, əsas sənətim aktrisa olduğum üçün, eyni zamanda mən İncəsənət Universitetində də dərs deyirdim.
Dərs
amma ki, əsas o ki, kinodakı çəkilişlərim idi, bu mənə böyük bir zərbə idi və mən o fasilədən istifadə edərək ailə həyatı qurdum. Bəlkə də mən indi fikirləşirəm ki, bəlkə elə bir pauza olmasaydı mən necə ailə həyatı qura bilərdim? Çünki mən ilə 3-4 filmə çəkilirəm. Mən bugün Şəkidə çəkilirəm, babamızın babasında. Səhər tezdən mən olmalıyam şəhərin mərkəzində başqa bir müasir filmin çəkilişində. Bir sürü gün mən Daşkənddə yaxud da Tacikistanda gözləyirlər. Elə bir ustalar demişkən, Jizn na kolesa, elə bir intensiv həyat tərzində şəxsi həyat qurmaq mümkün deyildi. Və o ki, fasilə oldu, 93-də mən ailə həyatı qurdum. 94-cü ildə oğlum dünyaya gəldi. Deyirəm, qurbanım Allahıma. Yəqin bu da bir nemət idi. Bu da o həyatımı həsr elədim oğluma. Hətta mən o vaxt yadıma gəlib isti-isti müsabilər verirdim ki, daha mənim daha həyatım əsas mənası budur. Ən böyük rolum ana roludur. Amma yox, yox, sənətkar sənət də ölməlidir.
Siz müsahibiyə gələndə Azadlıq Radiosuna mən işçilərdən soruşdum ki, Həmidə Ömərova gəlir. Kim onun haqqında nə deyə bilər mənə əlavə bəlkə?
Maralı.
Elə kimdən soruşdum, hamısı dedi ki, o çox gözəldir. Mənim üçün maraqlıdır. Baxın, fasilə yarandı, siz ailə qurdunuz. Sizin seçmək imkanınız daha geniş olardı. Hər halda bir gözəlliyi nəzərə alsaq ki, təkliflər az olmazdı yəqin ki, ailə qurmaq üçün.
O da çox maraqlı bir şey fakt oldu. 91 ya 92-ci ilə mən İranda çəkilirdim. İran filmində çəkilirdim, Zindan Edev filmində. Orada bir qadın bizə qulluq elirdi oteldə qalanda. Nəsə adı da Tehran xanım idi. Bu mənə soruşdu ki, sənin neçə yaşın var? Dedim, bu qədər. Deyir ki, bəs sən nə vaxt ailə həyatı quracaqsan? Mənim yaşım 30-u keçmişdi. Bu mənə belə çox təsir göstərdi. Mən fikirləşdim ki, yox, düz deyir də, mən Bakıya gedən kimi...
Ailə qurmalıyım.
Mən mütləq, dedi, uşaq mənə yaman təsir. Bəs mənim övladım haçan olacaq? Belə bir söz təsir elədi və mən... Gələndə mənə bir iki təklif oldu və mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, mən Sevibərə getmişəm. Və bu qərarə gəlmişəm ki, təkcə sevgidən ailə həyatı qurmazlar.
Nə gətirdi sizi bu qənaətə?
Bir dənə mənim ən böyük bagajım oldu ki, mənim bir oğlum var. Allah bütün balalarımızı saxlasın. Və yəni demək istəyirəm ki, ailə həyatıdır da, ailə həyatının mən ən çox sevmədiyim bir mövzudur. Amma bir dənə onu deyim ki, ailə həyatım var. Vəssalam. Ailəm var, yoldaşım, oğlum, anam, belə.
Yollarda olmuşsunuz da, hansı nəqliyyat sizi daha çox cəlb eləyib?
Qatar.
Niyə qatar?
Birincisi, səfərlərdə ən çox yorucu maşındır. Bir də ki, təyyarə. Amma qatarla yorucu deyil. Qatarda, sən deyək, yuxarı uzanırsan, qatarın takıltısı altında bütün yollara baxırsan, fikirləşirsən, yazırsan, söhbət eləyirsən. Mənim üçün qatar çox yaxşıdır.
Hansı adamlardan xoşunuz gəlmir?
Təkəbbürlü, üzərindən razı olan, paxıl adamlardan. Paxıl adamlardan qorxuram.
Çox görmüşsünüz.
Çünki paxıllıq insanı ən pis yollara çəkir.
Onu belə çıxır ki, çox rastlaşmışsınız ki, qorxu məhz buna yönəlir.
Təkcə özüm rastlaşmamışam. Ətrafımda da görmüşəm ki, paxıllıq insanlara nələr gətirib.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Paxıllıq bir də xərislik, pul xərisliyi.
O senaryoleriniz falanla tanışam, yani o gazetelerde de evveler bakırdım. Ama yemek pişirmeyinizden haberim yoktu. Necə pişirirsiniz?
Mecburen. Pişirmeliyim. Aile dedi, ben pişirmeliyim. Anam pişirirdi. Yani kömek eləyirdi mənə. İndi ancak bütün bu işler mənim öhdəmə qalır. Oğlum da çok yemeği koşlayan oğlandı. Tələm tələsi nesə pişirəndə dedi ki, yok falan şey pişir de, yarpaq dolması pişir de. Deyirəm oğlum, o vaxt çok aparırdı. Özü yaydı, neyvə lazım yarpaq dolması, kökəlirsən. Sən çünkü doğrama çeliyim məni. Yox, mən yaxşı qorək istəyirəm.
Həmidə xanım, dərs də deyirsiniz?
Dərs də deyirəm.
Maraqlıdır bu tələbələr. Bir vaxtlar sizi televizorda görürdüler ve hala bilmirdiler.
Hamı deyir, həmişə birinci kursa gelin, Həmidə Ömər var. Ve həmişə mən bunlara mühazirə, mən Dünya Kino Tarixindən dərs deyirəm universitetdə, artık 90-cı ildən indiyəcən dərs deyirəm, Kinoşünaslıq kafedrasında. 6 il həmin kafedraya rəhbərlik deyiləmişəm, sonra anam xəstələnməyə əlaqədar çıxdım. Amma yenə də dərs deyirəm, həmin kafedranın dosentiyəm. Hər dəfə də mənim tələbələrim mənə bir də görürsən ki, mühazirənin şirin yerində. Həmidə xanım, yazı gəlir ki, sizi qorxma, mən səliyəm. Filmində falan sualın şirin yerində kəsirəm, deyirəm oğlum ya da kızım tənəffüsdə mənə yaxınlaşarsan. Tənəffüsdə də məni həmişə ya kafedraya ya dekanlığa çağırırlar, bu uşaqların heç bir vaxt tapıb bunların suallarına cavab verə bilməmişəm. Onlar məndən müəllim kimi yox, həm də aktrisa kimi sual vermək istəyirlər, o sualları cavablandırın. Deyirəm ki, haqqımda verişlər olanda televiziyada və yaxud Azadlıq Radiosunda qulağı asarsınız, ətraflı cavab verərəm.
Tələbələrinizdə vurulan olur sizə heç?
Vurulan, hamısı nəvələrim yaşdadır.
Nə olsun, baxanda bilmək olur da, məsələn, bu başqa cür baxır adama.
Yox, elə bir şey görməmişəm, hiss eləməmişəm.
Bəlkə diqqətsizsiniz, hə, olar elə.
Yox. Bilirsiniz, qadın hansı yaşda olursa olsun, elə şey, həmişə onu hiss eləyir qadın.
Hər halda o filmlərdə gördükləri adamla üzbəyəz oturmaq onlar üçün daha çox yəqin ki qeyri-adi bir şey olur.
Bir dəfə bir söz nə oldu? İlqar, bağışda sözünüzü gəzirəm. Bir dəfə, bilin, heç 5-6 ilin söhbətidir, jurnalı oxuyuram. Çinarə. Belə baxdım, qız da baxdı mənə güldüm. Çinarədir, hə? Mən dedi ki, sizin rolunuz vardı ya, anlamaq istəyirəm filmindəki Çinarə. Atam, anamın çox hoşuna gəlirdi o rol. Dedi ki, qızım olanda adını qoyacağım Çinarə. Belə çinarələr çoxdur indi. Bir
də
ki, məsələn,
Həmidələr də az deyil, mən bildiyimə görə.
İndi Həmidələr də var, çoxdur. Amma ki, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşındadır Həmidə xanım.
Sözsüz, mən onların məzarının üstündə çox tez-tez oluram. Hansı arzunuza çata bilmədiniz? Baxmayaraq ki, hələ vaxtı çox var.
Ha. Rəhmətli Ceyhun Mirzəyev sağ olandı. Bunu heç yerdə deməmişəm. Heç bir müsahibimdə deməmişəm. O vaxtı, o qaçqınlar ki vardı, mən onda təsəvvür eləyin komediya yazmışdım. Komik bir obraz yazmışdım. O ssenaridə qaçqın obrazını özüm oynamaq istəyirdim. Və tərəf müqabilimdə Ceyhun Mirzəyev idi. Hərdən gedirdim, onu oxuyurdum. Dün Ceyhun heç kimi demək, qəşən kino ssenaridir, maraqlıdır da. Mənə elə gəl ki, mənim üçün maraqlıdır. Mən, məsələn, hələm film xoşuma gəlmir, hələm ssenari xoşuma gəlmir. Əgər bunu yazdığım mənim bəyənimsə, o şaqqanaq çəkib gülürdü. Biliriz, müharibə illərində həmişə komediyalar yaradıblar xalqı ruhlandırmaq üçün. Yəni o qız, o qaçqın qız nə cür əziyyətlərdən, əzablardan qatqılaşır, amma ki vəziyyətdən çıxmağa bacarır. Yəni iradəli, möhkəm bir xarakter, bir obraz idi. Həm də Ceyhunun obrazı o mənə çox kömək eləyirdi həmin o film ssenari əsasən. Qismət olmadı. Ceyhun rəhmətə getdi.
Həmidə xanım, o mənim yadımdadır, siz filmlərə çəkilirdiniz, o təzə-təzə. Qəzetlərdə də yazılar gedirdi, böyük yolun başlanğıcı falan, bu cür təqdimatlar olurdu. Bunların özü yazılar, falanlar, mükafatlar, nəsə təsir edir yoxsa yox? Dəyişdirir adamı.
Şəxsiyyətə pərəstiş olur. O baxır xarakter, yəni insan xarakterindən. Mən nə bilim, mən elə gəlir ki, mən az dəyişmişəm. Əksinə, mən gənclik illərimdə daha çox özümə inamım vardı. Mənə həm deyirlər ki, sən belə gəzirsən, belə özündən razısın. Deyirəm, ona görə elə gəzmirəm, mən uzağı pis görürəm. Tavuş gedir, deyir ki, həmin də məni gördü, salam vermədi. Eyni deyir ki, məmnuş gözəl gözlərimi körrəyəm. İstəmirəm ki, eyni taxım. Amma yox, aktorlar əslində həyatda çox sadə adamlardır, əksəriyyəti. Çünki mən Leyla Bədirbəyli ilə yol yoldaşı olmuşam. Mən onun həddindən artıq sadəlik görmüşəm. Mən də çalışıram özümdən gənc aktrisalarla o cür səmimi olub.
Nəyi düz eləmədiniz sizcə?
Çox şeylər düz eləməmişəm. Oğlumu çox ərkəyimi böyütmüşəm. Hərdən isə bilirəm ki, anam üçün daha çox işlər görə bilərdim. Elə bir ki, bir dənə də övladım var yanımda. böyük övladım indi. Elə bir ki, insan yaşa dolduqca elə bir uşaqlaşır. Mən yəqin ömrümün axırınacan anamın haqqı sayına çıxa bilməyəcəyim. Və mən çox istəyərəm ki, bizim nəsildə, bizim insanların hamısında böyüklərə qarşı o ehtiram ki, bizim dədə-babalarımızda var idi, onlar qayıtsın. Çünki görmürəm. Valideynlərə qarşı müasir gənclərdə münasibət tamamilə biganəlik əksəriyyətində demək istəmirəm, amma var, hiss edirəm. İndiki gənclər daha əzimlidirlər, daha məqsəd yönlüdürlər, düzdür, mən bunu alınca alqışlayıram. Amma belə şeylər, diqqətli olsunlar, müəllimlərinə qarşı, böyüyə qarşı münasibətdə elə bir o hörmət, o pərdə götürülür. Belə şeylər bilmirəm, yox, haqq qazandıra bilmirəm.
Həmidə xanım, həyatdır da, yaxşı da var, çətinlik də var, hər şey. O deyir, səfası çox oldu, yoxdur çox.
Mənim üçün də bu faciədir. Mən də faciə daha çox olum. Amma mən öz faciələrimə Molière sayağı yanaşmışam, sarkazmla yanaşmışam. Bir də mən öz çətinliklərimi öyrəşmişəm. Mən çətinliksiz həyat qəbul eləyə bilmərəm yəqin. Çünki mən bir dəfə Finlandiyada oldum, bir 5-6 il bundan qabaq. Mən getdim oraya, gördüm ki, gözəl həyatdır. Yəni, bir gün, iki gün, üçüncü, dördüncü gün elə darıxmışdım Bakı həyatı üçün. Dedim, ilahi, heç nəyin əzabını çəkmədən yaşamaq olar. İlqar, Allaha and olsun, elə Bakı istəyirdim ki, aeroportdan gələndə az qalmışdı ki, torpağımı problemsiz də həyat olar.
Sizin üçün çatışmayan nədir?
Başa düşülmək. Mən həmişə istəmişəm ki, məni olduğum kimi qəbul eləsinlər. Özlərinin düşündükləri kimi ya uydurduqları kimi yox.
Qəbul olunmuşsunuz?
O, böyük xoşbəxtlik olardı ki. O, mümkün olmayan şeydir.
Hər halda siz xoşbəxtsiniz.
Sizə elə gəlir.
Tamaşaçılara elə gəlir.
Tamaşaçılar qoy elə gəlsin. Biz həmcə tamaşaçılar üçün əsatirik, nəsə qeyri-realıq. Halbuki məndən çox tamaşaçılara yaxın aktrisa, yaxın bir sənət adamı yoxdur. Mən bu yaşıma qədər hələ sərnişin nəqliyyatlarında gedirəm. Taksidən çox sərnişin nəqliyyatını sevirəm. Bu da mənim üçün böyük bir məktəbdir. Çünki alışmışam artıq bu nəqliyyata. Yəni, əgər mənim imkanım olsa ki, tutaq ki, sabah özümə maşını alam, mən yenə sərnişin nəqliyyatından istifadə edəcəm. Çünki mənim üçün maraqlıdır. Məsələn, bu gün mən sərnişin nəqliyyatında gedə-gedə daha nələr görmədim. Bunu bir aktrisa kimi mən müşahidə eləmək mənim yaradıcılıq bagajıma xeyirdir.
Allaha inanırsınız?
Bəli, namazlı qılıram, anamı itirəndən sonra.
Nə gətirdi sizə bu?
Anam sağdır, amma biz bağda dincəlirdik, daim qızının gilin bağında, orada səhər çıxıb getmişdi, sonra gəlməmişdi. Mən də uşaqları göndərəndə onunla dalınca deyirdilər ki, yoxdur. Sonra bütün biz kəndi axtardıq, tapmadıq və polisə müraciət elədik. Üç gün anamı axtardıq, tapmadıq. Mən qonşuma zəng elədim, şəhər qonşuma. Dedim ki, mən Məşəddə olmuşam, İmam Əli filmində dublyaj eləmişdik. Bizi çağırmışdılar və biz Məşəd şəhərdə qonaq olduq, Məşəd oldu. Mənə orada canamaz bağışlayıb. Dedim ki, anam tapılsa mən namaz qılacaq. Mənim qonşum namaz qılan qadındır, cavan qadındır. O dedi ki, sən Allahla niyə şərt kəsirsən, namazı qıl da. Mən gəldim şəhərə, bilmirəm, istəyirsiniz inan, istəyirsiniz inanmayın. Gəldim şəhərə, şəhərimizə uca namazı çıxartdım. 3 il idi Məşəddən gəlmişdim. Axı namaz da qıla bilmirəm, bilmirəm surələri. Yazmışdım harasını, məndə var idi. Onu oxuya-oxuya, ağlaya-ağlaya hönkürtdüyüm, mən namazımı qıldım, həmin gün mən anamı tapdım. Xəstəxanada. O vaxtdan namaz qılıram. Amma namaz qılandan sonra nə qayıtdı mənə? Özümə inam qayıtdı. Başqalarına qarşı daha səmimi oldum, açıq oldum, çox səbirli oldum. Mənəvi cəhətdən sakitləşdim. Amma insan geri özü gəlsin o yerə çatsın. Bunu bir dəbə çevirmək, mən belə başa düşürəm ki, yox, hər bir insanın öz yolu var. O yolun özü gəlməlidir.
Can sağlığı arzulayıram.
Siz daha çox fəlsəfəsini öyle bir xoş deyirsiniz fəlsəfə. Mən isə daha çox həyatı. Həyat özü fəlsəfədir. Və ən böyük fəlsəfə sadəlikdir. Ən adi anlayışlardır. Ən böyük məhəbbət Allaha məhəbbətdir. Ən böyük his sevgidir və ən böyük səmimiyyət də insanın bir vaxtlar danışa bilmədiyi, hətta özünü etiraf eləyə bilmədiyi şeyləri bir gün özündə cəsarət tapıb etiraf eləməsidir. Mən çox şeylər var ki, bugün etiraf eləyə bilmədim və yəqin ki, ölənə qədər etiraf eləyə bilməyəcəyim. Amma əvvəlkilərə baxanda bugün çox böyük bir tərəqqi getdi.
Hər halda biz də tanışırıq söhbəti, həm söhbətimizin müəyyənləşdirdiyi sərhədlərdən çox da uzaqlaşmadan
edirik. Bir şey vardı, deyim ki, İlqar, mən həyatda nəyə nail olmadım? Özüm şəxsən bir sənətkar kimi bu sualı sən mənə verməmişsən. Hər bir insan sənətdə mən deyirəm, sənətdə. Bilir ki, nəyə qadirdir. Mən məsələn bilirəm ki, mən nəyə qadirəm də. Ona görə mən həmişə ürək can atmışam ki, sübut eləyim ki, mən elədiyimdən qat-qat artıq potensialım var və ona qadirəm. Bunu heç vaxt müsbət obrazlarda eləmək mümkün deyil. Ona görə də bir dənə çıxış yolu var ki, mən istəyirəm ki, xarakter obraz yaradım. Və mən ümid edirəm ki, heç olmasa bu yaşımda da belə bir obraz belki Allah Taala qismət eləyər ona.
Bununla da Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərova idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat.
Burada ne verirler versinler? Ne incisen elə? Oranın şırnanın kendisine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasbınla balası, hamısının arkana.
Qabalar açıq əfkər deyirsə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gelir.
Özler dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.